Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde af programmet. Vi har brugt hele første time på at diskutere statsløsekommissionens beretning og konsekvenserne deraf. Hvis man har gået glip af det, ja, så er der det store herlige internet, radio247.dk, der kan man finde programmet som podcast. Men hvis man først er kommet med nu, så skal man være så hjertelig velkommen, og så vil jeg endnu en gang lige byde velkommen til mine gæster. Tidligere medlem af Folketinget for de Konservative, Niels Hallmann Olsen. Tidligere medlem af Folketinget for både SF og Socialdemokraterne, Ole Sohn. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for de Radikale Venstre, Niels Helveg Petersen. Vi skal snakke lidt om, ja, der går kommissionen i den i dag. Sådan er det simpelthen. Dagpengekommissionen, som vi har hørt utrolig meget om, også under den tidligere regering, de sidder stadigvæk og arbejder på deres beretning, som skal komme inden oktober. Der er ikke helt fastsat en dato, men det er sådan, det snærper. Men i hvert fald inden oktober skal der ligge noget. Og det er jo en varm kartoffel. Det ved du om nogen, Ole Sohn.
Ja.
Så snakker vi ikke mere om det. Og det bliver spændende, når det kommer. Men der sker så det mærkelige. Og det er der, jeg godt lige vil starte med, at der bliver lækket 120 sider fra deres beretning. Politikken, Dagbladet Politikken, får af en eller anden vej fat i de her 120 sider, og kan så afsløre tre bud på, hvordan man vil gøre det her. Og det er jo altså en dagpengekommission, som skal sidde og se på, hvordan vi kan reformere dagpengeområdet, med det lille twist, at det må ikke koste noget. De her tre forslag kigger vi på lige om lidt, men jeg vil lige starte med at spørge jer, sådan nogle læk. Nu kigger jeg på dig, Ole Sohn. Og det var ikke et anklagende blik, det var blot. Hvem er det, der lægger det? Og hvem har interesse i sådan noget?
Det kan da jo være, altså, der kan være mange bevæggrunde til det. Men altså, en mulighed er jo, at man kan, hvis man nu med de tre forslag, der er præsenteret, som alle sammen betyder, at det bliver skåret et eller andet sted i dagpengesystemet, nogen får færre midler, ja, end man får i dag. Der kunne man jo sige, at kunne man jo forestille sig, at nogen af dem, der sidder i kommissionen eller har forbindelse til faglige organisationer, kunne have en interesse i at få en debat om, at nu kommer der tre nedskæringsforslag, og så aktiverer den politiske debat, fordi alle, ikke alle, men en del politikere forsøgte jo at binde hinanden. Altså SF og Dansk Folkeparti lavede musketeriet om, at der skulle, så vidt jeg ved, ovenkøbe flere penge til.
Ja, ja.
Lars Løkke, han ville overtrumfe Helle med en garanti om, at der ikke skulle skæres i dagpengene, og Helle kvitterede sig, det skulle der så ikke. Og det gør jo, at nu får man sådan en debat om, at jamen, de forslag vil ikke kunne realiseres, med mindre at det bliver foretaget løftebrud for nogen. Og derfor så kommer så bliver der jo en debat om, kan der, skal der tilføres flere midler, hvis de tre forslag skal etableres, eller gennemføres, et af de tre skal gennemføres, eller kan det give anledning til, at man retænker det og finder helt nye svar?
Mm-hmm. Altså, men er det sådan en, er det en debat? Altså, den debat var vel også kommet?
Præcis, ja, men altså,
når dagpengekommissionen kommer med sin,
ja,
forslag, så
altså, men det kan
efter
jo
planen. Er det fordi, man godt lige vil være på forkant med, at Folketinget møder ind først tirsdag i oktober? Så siger man, lad os få den bold til at rulle allerede nu.
Det er i hvert fald, hvad, altså man kan sige, dagpengedebatten, eller debatten om dagpengesystemet, har jo været noget, som har hængt i luften og banket ned over skuldrene på den forrige regering, stort set hver dag i hele valgperioden. Så der er jo mange, der har interesse i, at den sag kommer op, jo før det bedre. Men altså, inden man nu kommer alt for mange konspirationsteorier, så kan det også godt ske, det er bare en journalist og en af kommissionsmedlemmerne, som er gode venner, som siger, hvor journalisten kan få en god historie. Altså, hvor det måske ikke ligger et eller andet politisk motiv bag.
Mm-hmm. Ja, men som du selv siger, der er mange, mange muligheder. Niels Helveg.
Ja, jeg har jo en fortid også i som embedsmand i EU-kommissionen. Og der er sket det jo meget ofte, at også fortrolige papirer lækket ud af EU-kommissionen, og så kunne man læse det i Financial Times eller New York Times, eller hvor det nu var, The Guardian, eller Frankfurter Allgemeine. Og det vakte jo altid stor opstandelse. Og så fik man jo besked på, vi embedsmænd, at vi måtte endelig ikke lægge noget. Vi vidste jo noget helt andet. Det var den store joke, at det var jo altid de højtstående kommissærer, der lægger de der papirer. Som vi sagde i Bruxelles, det lægger altid fra toppen. It leaks from the top. Og det var, fordi en eller anden kommissær gerne vil være populær, og så viste han et dokument til en fremtrædende journalist for Financial Times, og så kørte det igen. Og det er jo meget logisk, at det er sådan, fordi hvis laverestående embedsmænd eller kontorpersonale eller hvem det nu kan være, lægger sig noget, så løber de jo en kæmpe risiko. For hvis det bliver opdaget, så bliver de jo altså fyret. Mm-hmm. Det er jo ulovligt og i strid med deres embedspligter.
Så hvor man siger, chefen... du har ikke noget at bekende, Niels.
Hvad bare?
Du har ikke noget at bekende.
Nej, jeg vil ikke. Jeg kan ikke sige mig uskyld. Jeg kan ikke huske.
Men har du ikke noget?
Nej, som embedsmand har jeg aldrig gjort
det. Fint.
Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske.
Det er rigeligt svar til mig.
men det synes jeg, man skal være opmærksom på, når man taler om lækager. Og så er jeg øvrigt, og det kan vi vende tilbage til, så er det jo ikke sådan, at de tre modeller, der er fremme, at de koster
mindre.
Nej. Det er modeller, der viser, at hvis vi giver nogen lidt mere,
enig.
Så koster det noget i en anden ende. Det er sådan, de der modeller alle sammen er bygget op.
De der tre modeller, dem vender vi tilbage til, fordi der er jo også nogle spidsfindigheder, også i forhold til musketereden mellem Dansk Folkeparti og SF, og hvordan alt det der kan... Ja. Der kom på plads. Det tager vi.
Har jeg altid undret mig lidt over den der diskussion om, at det ikke må koste mere eller mindre. Der skal man altså lige holde ørerne stive. Det er da klart, at hvis arbejdsløsheden falder,
Så koster det mindre.
Hvis den stiger, så koster det mere under alle omstændigheder. Mm. Det er ikke sådan, at man kunne tænke sig at have, fordi nu arbejdsløsheden, den steg, at så skulle alle have mindre udbetalt, fordi nu var der færre til at modtage en given mængde penge. Det er jo ikke sådan, det skal forstås. Nej. Det skal forstås sådan, hvis alt andet i øvrigt er lige, så er modellen, hvad skal vi sige, prisneutral. Og det er jo noget helt andet. Og derfor er det en lidt mærkelig diskussion. Men
tanken er vel, at når Lars Løkke siger, at det må ikke koste mere, så er det per dagpengemodtager.
Nej,
det er alt.
Det er systemet som sådan i ligevægt. Lad os sige, at vi går ud fra en arbejdsløshed på 5%, for nu tage, det ligger vist nogenlunde på niveauet, at så vil dagpengesystemet være i balance. Hvis nu ledigheden stiger, så er det klart, kommer det til at koste mere under alle omstændigheder.
Ja.
Falder arbejdsløsheden til 4,5%, så kommer det til at koste mindre.
Ja, men så forstår jeg ikke, hvordan han kan sige, at det ikke må koste mere.
Hvis alt andet er lige. Det er en ligevægtsberegning, man foretager.
Ja.
Man kan sige, at Niels Helveg's fremlæggelse er den korrekte, men din indvending i forhold til, hvad Lars Løkke sagde, så er det klart, at det blev opfattet givetvis af vælgerne, sådan at der var ingen dagpengemodtager som person, som ville få mindre. Altså, sådan vil en arbejdsløs vil jo opfatte det sådan.
Ja.
Og det tror jeg også, for meningen skulle opfatte sådan. Men altså, virkeligheden
men han vidste
er,
bedre.
at det er jo systemet, at det er altså udgiften. Man kan ikke lave en fast ramme for dagpenge, for det afhænger af konjunkturen.
Ja,
man kan lave det der alt andet lige model og sige, hvis man flytter rundt på pengene, nogen får lidt mere, andre får lidt mindre, så koster det ingenting.
Okay.
Men dem, der så får mindre, de vil jo blive stærkt utilfreds, sandsynligvis.
Ja, det...
Men man må sige, jamen jeg vil blot sige, at der er jo noget professor Tribini over hele den der dagpengekommission et eller andet sted. Fordi første professoroptrædet var statsministeren oppe i Aalborghallen, om et år kommer, og nu skal vi få at dulme en debat. Og det har været, det har martret Socialdemokraterne voldsomt. Og læg mærke til, at Mette Frederiksen har ikke sagt en lyd. Indtil videre holder hun sig helt dykket ned. Og jeg tror, at... det her, det kommer i et eller andet sted, også på balancen, til at koste mere. Det er jeg ret sikker på, fordi der er nogle åbenbare urimeligheder i systemet, som man er nødt til at dække. Og det ønsker det parlamentariske flertal jo også at dække. Og så, i forhold til din tema der med lækken, jeg tror, vi skal kigge i retningen. Nogle gange, så skal man følge pengene, som vi siger op i Norge.
Follow the money, det er
follow
the money,
følg pengene. Og jeg tror, at de store organisationer har så mange milliarder kroner i spil her. Og de sidder jo og har ansat byråer med spindoktorer og kommunikationseksperter, og jeg skal lige love for, at de ikke er dårligt stillet i de her organisationer. Og de sidder jo og laver sådan et billede. Kan vi nu gå ud og få den her lægget i det hjørne, skabe et indtryk af, at det er en ren nedskæring, det her. Nu er det en fuldstændig massakre, hvad man nu kan få sig til at sige. Så skaber man det der politiske klima, som lige nøjagtigt passer til, at man kan spille bolden i den retning, man selv har. Så jeg vil egentlig ikke tro, når jeg ser på det sted, hvor man er, at det egentlig er de politiske partier, eller heller ikke ansatte eller folketingsmedlemmer, der egentlig har stor interesse i, at det her det kommer ud nu. Og Socialdemokraterne har ikke nogen interesse lige nu, fordi de skal først ind og spille aktivt på banen, forhåbentlig meget aktivt.
Mm-hmm. Så det er i virkeligheden mere, hvis vi følger dit spor, Niels Hallmann, en slags presbald, for eksempel til SF og Dansk Folkeparti?
Ja, det kunne det godt være.
For at sige, når man prøver her, der er kommet tre forslag. Det, der kommer fra kommissionen,
ja,
det er nedskæringer. Og det er i modstrid med, hvad I aftalte. Nu skal I...
På stikkerne.
Nu skal I altså på stikkerne.
Mm-hmm. Ja. Det kan man ikke frigøre sig, som Jens Risgaard Knudsen sagde. Man kan ikke frigøre sig fra mistanken om, at sådan forholder det sig.
Mm. Er du enig, Ole Sohn?
Ja. Altså, ja.
Ja. Så mangler vi bare noget selv.
Jo, men altså, udtrykket med, at det må ikke koste mere. Det er sådan et eksempel på noget, som er meget almindeligt, nemlig at ordet tager magten fra tanken.
Ja.
Altså,
man
tænker ikke over, nå nej, det må ikke koste mere, men hvad er det for noget, altså, hvis nu arbejdsløsheden stiger, og alt sådan noget. Så jeg ved ikke, hvem der har lægget det sådan set, men jeg tror faktisk, at det er nogen, der ikke har en interesse i, at Dagpengekommissionen kommer med en enig indstilling. Og det tror jeg, der kunne være rigtig fornuftigt, hvis Dagpengekommissionen kom med en enig indstilling, hvor LO og DIDA fandt frem til en eller anden type model, som jo så kunne bære igennem i Folketinget.
Mm-hmm.
For hvordan bliver dagpengesystemet, hvis det skal udsættes for...
For politikere.
For med den stemning der omkring sagen, så ville det da blive, ja, kunne det blive meget morsomt.
Ja. Så lad os lige prøve at se... Jeg har de tre forslag her.
Mm.
Første forslag er, at man forlænger dagpengeperioden fra 2 til 3 år. Og det indebærer, at ydelsen sænkes mellem 6% og 15%, alt efter hvem og hvor mange dagpengemodtagerne reduktionen skal gælde. Det koster nogle penge. Toeren hedder fortsæt med en 2-årig dagpengeperiode, men som noget nyt, så skal man hvis man har et halvt års beskæftigelse, det udløser et tredje år på dagpenge, men til en 80% sats. Så der ryger altså også lidt der. Og den tredje mulighed er, at man gør det muligt at genoptjene og forbruge dagpenge, hvor der optjenes 2 måneders dagpengeret for hver måned i beskæftigelse. Og det kræver, at man reducerer ydelsen med 5%. Det vil altså sige, at ingen af de her tre forslag fra Dagpengekommissionen giver flere penge.
Til dem, der får beskæftigelse i kort tid.
Jamen se, og jeg skulle lige til at sige, hvordan skal Lars Løkke få formuleret, at der er nogen, der får nogle flere penge? Det er vel sådan?
Ja.
Ja.
Men så lad mig spørge sådan
jo,
her.
Jo, rigtigt.
Jamen det er det, præcis. Men det er vel igen ordet mere end hvordan, som Ole var inde på tidligere, om hvordan vælgerne har opfattet det. Ja. Og er det nok for ham? For han vil for alt i verden vil undgå, at han lige pludselig bliver sådan en løftebrudsstatsminister. Det har han jo set. Hvordan det kan ende?
Ja, altså, jeg tror, altså hvis man nu skal tage måden, dagpengesystemet fungerer i dag, så har man frataget incitamentet for mange til at tage kortvarigt job. Ja. Fordi det ikke... I værste fald kan et kortvarigt job, hvis det er over, så tror det er over 3 måneder, så ville man kunne lave en ny beregning af sine dagpenge, som så gør, at man kommer ned på et lavere niveau. Det siger sammen ingen incitament til at tage et job. Og man får heller ikke forlænget sine dagpenge. Hvorimod, hvis man tager det, jeg kender det ikke i detalje, men den tredje model er jeg lidt optaget af, hvor man, altså hvis man har et kortvarigt job, hvis man plukker jordbær i sæsonen og arbejder 14 eller 3 uger der, jamen, så får man også forlænget sine dagpenge, sådan at man kan sige, at jeg bliver ikke dårligere stillet i forhold til den sociale sikring, som dagpengesystemet er, hvis jeg tager et kortvarigt job. Og et kortvarigt job vil alt andet lige gøre, at man holder sig mere i gang, og man også bliver, har lettere ved at kunne komme ind i andre jobtyper. Mm-hmm. Så på den måde, der mener jeg, at der ligger en bedre incitamentordning.
Ja, det
er jeg enig i, og jeg synes, man skal jo tænke ind i det her også, at hvis man tager kortvarige jobs, og der er jo masser af jobs for eksempel på i turistindustrien.
Også det, ja.
Altså være i Tivoli eller på Bakken eller andre steder, hvor man betjener turisterne i 2, 3, 4 måneder, jeg ved ikke hvor længe. Så det der jo, så i den periode sparer man jo dagpenge.
Ja.
I forhold til den situation, vi har i dag, hvor folk siger, nej, jeg vil ikke tage det kortvarige job, fordi det ødelægger mit dagpengesystem. Mm. Så jeg har også af de modeller, der har været fremme, der mest sympati for at prøve på at løse det problem, at man skaber et mere et incitament til også at tage kortvarig beskæftigelse.
Mm-hmm. Niels Helveg?
Fuldstændig i forlængelse af det, Niels Helveg siger her, sandheden er jo den, at ude i samfundet i dag får de såkaldte freelancer, det gælder jo ikke bare i journalistikken, men alle steder, de såkaldte konsulenter, de såkaldte midlertidige ansatte, de får mere og mere og mere og mere at skulle lave. Og det vil sige, folk, der er ansat på faste stillinger, og hvor det er med salatbar og pension og alt det der, det falder jo faktisk, fordi virksomheden siger, at vi har ikke råd til det der. Og det er jo det, der er vores problem. Vi har et strukturproblem her, som jeg meget håber, at den her kommission får løst. Fordi så får du en helt anden fleksibilitet, og du får en helt anden smidighed. Og det er bare sådan, at vi må sige, at tingene ændrer sig. Der er ikke plads i en lang, selvfølgelig er der masser af steder faste stillinger, men tendensen er bare, at man går mere og mere og mere væk fra de faste stillinger, og der nytter det ikke noget, at de, der så går fra tue til tue, som måske kan have et udmærket liv af den grund, at de ikke også bliver taget hånd om dem, hvis noget går galt.
Det er interessant, du siger et strukturproblem, fordi der, så vil jeg lige læse en sms op, som lige er tækket ind her for 3 minutter siden. Der står desværre ikke, hvem den er fra, der er ikke noget navn, men det lyder sådan her. Når det kommer til dagpenge, så virker det som om politikerne reagerer så langsomt og ud af trit med den oplevede virkelighed på arbejdsmarkedet. Da det gik rigtig skidt, ville man tvinge folk ud i jobs, der ikke var der. Nu er det heldigvis ved at vende, og så reagerer politikerne, som mange ville have ønsket, de gjorde for år tilbage. Har vi en helt forkert virkelighed i forhold til de forhåndenværende folketingspolitikere?
Jamen, det er jo præcis... det er jo meget
og
godt.
Det er jo sådan... Altså, det er apropos input. Ole Sohn, det er jo sådan, vælgerne hører det, der bliver sagt, ikke?
Ja, men altså, hvis man skal... Der er et græn af sandhed i sms'en.
Ja.
Politikere reagerer altid, ikke altid, men ofte for sent, eller reagerer på en måde, hvor man tror, man kan løse en udfordring her og nu. Altså hvis man for eksempel, da vi havde den høje arbejdsløshed, der kappes både den forrige regering og den forrige regering om at komme med initiativer til offentlige investeringer. Og vi havde under den forrige regering historisk høje niveau for offentlige investeringer, fordi man ville skabe jobs. Det, man ikke tog højde for, det var, at selvom man beslutter i Folketinget, at vi skal bygge 5 supersygehuse og en Femern-forbindelse og alt muligt andet, så tager det år, inden de kommer i gang, for der skal laves alle mulige undersøgelser. Så de job, man siger til vælgerne, nu har vi besluttet, at der skal komme x antal 1000 job ved at bygge sygehus, så kommer de altså først om 5 år. Og nu er vi så ved at være der, at nu bliver de her sygehus bygget. Nu har vi ikke håndværkerne, fordi vi her politikerne glemte at træffe beslutninger, samtidig med, at man vil lave infrastrukturprojekter, så skulle man også øge tilgangen af betonarbejder, murersvende og tømmer, sådan at de var klar, når jobben er der. Nu er de der ikke, og nu bliver det så østeuropæisk arbejdskraft, der kommer ind. Og når den østeuropæiske arbejdskraft kommer ind, så får vi en anden diskussion. Nu kommer de i stjæl vores arbejde og tager vores penge. Altså, og på den måde, der reagerer politikere over for, at det vælgerne gerne vil høre, og har for lidt flere for at turde sige, vi er politiske ledere, vi træffer nogle beslutninger, fordi vi ved, det vil gavne samfundet om 5 og 10 år. Der mangler. Ja. Og det samme med dagpengesystemet, for det dagpengesystem, som vi har, er jo indrettet, og hele vores jobcentersystem er jo indrettet til industrisamfundet, hvor alle, hovedparten, havde 8-4 job. I dag er der jo langt mere fleksibilitet med freelancer og de der faste fabriksjob eller lignende job, eksisterer jo ikke i samme omfang. Og derfor så, det drejer sig om, det er at få lavet nogle incitamenter, som folk føler og oplever, at det vil være en fordel for mig, økonomisk fordel for mig at tage et kortvarigt job. Jeg tjener lidt flere penge, og ja, mit sikkerhedsnet, det er bevaret uændret, altså ved at det bliver for længe. Mm-hmm. Det tror jeg er en af måderne, man kan gøre det på.
Så selvom nogen kalder de her kommissioner, og især dagpengekommissionen blev også anklaget for at være, at der sparker man altså lige noget til hjørne, så er der rigtig fine ting ved, at man kigger på det her. Men jævnfører sms'en fra vores lytter her, så skulle det være gjort. Altså, ønskesituationen var jo, at man nærmest inden for regeringens første år, ligesom sagde, godt, vi skal have kigget på det her dagpenge noget, lad os komme i gang. Men der rammer vi jo så det andet problem, som, og det er vel svøben ved demokratiet og politik, at så sad der en regering, som sådan set godt ville gøre noget ved det her. Men regeringen kunne ikke blive enig med sig selv om, hvad der skulle ske. Og derfor nedsætter man dagpengekommissionen, og derfor vil nogen så, kan man sige, og der var vel også et græn af sandhed i det, sige, men det var jo også et hjørnespark. Fordi man sad der og kunne ikke blive enige om det.
Jo, men er det ikke også et udtryk for en politisk virkelighed? Det er jo klart, at i en forrige regering, da Socialdemokraterne og SF gik til valg på, at der skulle ske noget, det radikale havde været en del, eller var en del af dagpengeforliget. Og da man etablerede regeringen, så fortsatte de forlig, der var flertal for i Folketinget, det er jo egentlig ret logisk. Og så at man så siger, jamen når vi ikke kan politisk kan finde en løsning, så kan vi nedsætte en kommission, som kan få den tid, det skal til for at lave et sagligt fundament for en eventuel ny beslutning. Mm-hmm. Og det var de tre partier i den forrige regering jo enige om. Det synes jeg faktisk også er en saglig tilgang til det.
Jamen, og det siger jeg slet ikke. Og jeg tror, det er derfor, jeg brugte. Men det er jo bare svøben ved det i forhold til, hvordan det opleves for vælgerne. Ja, at man sidder med en regering, som siger, jamen vi kan også godt se, at der er noget galt, men vi er bundet af dette og hint, så der går x antal år, før der sker noget.
Jeg tror, en ting, man skal være fuldstændig klar over, det er, at dette med dagpengeperiode på 2 år, det bliver der ikke rørt ved. Det er jeg fuldstændig sikker på. Også fordi, jeg tror, det er almindeligt anerkendt, at hvis folk har gået ledige i mere end 2 år, så forsvinder altså mange af deres kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet, og det er i virkeligheden en bjørntjeneste at gøre folk at lade dem gå ledige i en sådan periode, eller længere. Mm-hmm. Så det, som interessen nu savner sig om, det er at prøve på at gøre noget ved, det er overbevist om, at gøre noget ved, at gøre det mere attraktivt med mere kortvarige job. Men så er det jo rigtigt nok, at det er jo ikke altid nemt at være politisk leder. Jeg kan huske, at det, der burde være sket, og det her rammer SMS'en jo noget rigtigt, det var, at da vi havde den brølende højkonjunktur i 7-8, der skulle man have stået på bremsen. Og der skulle man have skulle man ikke have iværksat 5 nye supersygehus, og statsministeren skulle ikke have sagt, at man skulle skrive lærebøgerne om, og alt sådan noget. Altså, der forsømte man en mulighed for at regulere den økonomiske aktivitet på det rigtige tidspunkt. Og det er sådan et problem, vi der så ruller videre om. Mm-hmm. Nu har man sat supersygehus i gang, for eksempel. Hvad jeg synes faktisk er tosset at sætte 5 supersygehus i gang på samme tid.
Yeah.
Man skulle da kunne så tage og lære nogle af erfaringerne med de første. Men dengang, der steg arbejdsløsheden, og så, eller rettere, da man senere hen, da arbejdsløsheden steg, så var det selvfølgelig sværere at stå på bremsen.
Mm-hmm. Niels Alman?
Sådan lidt overordnet vil jeg gerne sige, jeg tror, den her dagpengekommission gik hen og blev den gamle regerings, man kan næsten sige, dræbersnegl. Fordi det dræbte jo den her regering. Man prøvede febrilsk, og jeg synes måske også lidt på grund af Helle Thornings manglende næse for fingerspidsengefühl. Altså det der at have, hvad gør vi nu, når man kommer ud på de yderste grænser, at det har hun manglet på en eller anden måde. Fordi det her eksperiment med at lave den der, kostede regeringen livet. Man havde den der uenighed i regeringen med det radikale venstre, og havde man ikke haft den her ballade, havde man kørt det her noget mere stringent, havde man undgået balladen, fundet en løsning, så havde regeringen overlevet. Altså, det var så tæt på, at den her regering ikke var kommet til magten, den vi har i dag. Så på den måde er det jo også der er noget traumatisk over det for oppositionen, ikke også?
Ja.
Og det vil man jo også se.
Det kan vi så, nu sidder der jo så et traumeoffer her, hvad lige
vil jeg sige. Du er kommet ud.
Det er klart, at den sag, den betød meget for den forrige regering. Ja. Altså, et stort pres på regeringen. Mm. Men hvis man ser på sådan det saglige grundlag, så kan man sige, at selve dagpengereformen stod ved magt. Men regeringen, den forrige regering, lavede en lang række tiltag, som gjorde, at man minimerede skaden for dem, der røg ud. Altså ved at lave arbejdsmarkedsydelse, man lavede en lang række andre tiltag, som jo kostede væk for mange milliarder. Men det har man bare ikke rigtig fået benefit, eller man har ikke fået en politisk glæde af det. Det anerkender jeg. Men Selve har ret i, at det var manglende rettidig omhu i nullerne, som er årsagen til mange af de her udfordringer. Fordi det er, altså når økonomien den bevæger sig ikke bare ind i det røde felt, men nærmest ud over det røde felt, så er det meget, meget uklogt at blive ved at træde på speederen. Mm-hmm. Fordi vi havde jo ikke arbejdskraften til det. Det var også derfor, at det låneforbrug, der var jo helt ekstremt. Så hvis man i en optur i nullerne, man skulle have lavet, man kan sige, dagpengereformen, sådan at man, mens det gik godt, og hvor ingen havde behov for at gå på dagpenge i 4 år, der skulle man kort til 2 år.
Ja.
Fordi så har man ingen, i hvert fald ikke i den nævneværdige grad, fået ballade for det. Altså jeg husker som helt ung fagforeningsformand, og hvis man skal undskylde noget, så er det en af de ting, jeg gerne vil undskylde, det var, at jeg stillede mig i spidsen for en kampagne blandt fagforeningsfolk om, at man skulle fastholde retten til 7 års dagpenge helt tilbage i slut 70'erne og begyndelsen af 80'erne.
Det var tider.
Ja,
det var tider.
Velvidende, at jeg dengang, der, når arbejdsløse kom ind, så kom de jo fysisk ind og hentede deres dagpenge med brune kuverter i A-kassen. Og man så jo store, velvoksne jord- og betonarbejdere sådan uge efter uge skrumpe ind. Og det er uge efter uge, ikke år efter år.
Nej.
Altså, så det er simpelthen invaliderende at gå arbejdsløs så lang tid. Ja. Så en ansvarlig politik er fuldstændig enig i det. Så er det bedre at pålægge politikerne det pres at skaffe job, end at have en sovepude, som siger, at vi lader bare folk gå.
Ja.
Det mener jeg sådan set, at derfor så en kort dagpengeperiode, fleksible regler, og så en mere aktiv jobskabelses, altså investeringspolitik, og dermed erhvervspolitik. Det tror jeg jo også er noget, det kan jeg sådan en ting kan sige her, at noget af det centrum-venstre-partierne skal ofre mere energi på, det er ikke kun at forsvare de rettigheder og velfærdssamfundet har givet os, men også et mere fokus på, hvordan sikrer vi økonomien til at kunne opretholde velfærden,
ja.
og ikke overlade det til borgerlige partier, ligesom at have fokus på økonomi.
Jævnfør, hvad vi talte om i den første time med Statsløbskommissionen og embedsapparatet, burde der så være nogen i embedsapparatet eller et andet sted, som i forbindelse med den udtalelse, som så kom, da der var food i fejemåde, om at man skal, Anders Fogh sagde, vi skal skrive de økonomiske lærebøger om, det går fantastisk, det kommer aldrig til at gå ned ad bakken, altså det var jo nærmest det, han sagde.
Ja.
Var der nogen i embedsapparatet eller et eller andet sted, som burde have sagt, det er måske lige frisk nok, de lærebøger, de har stået the test of time, om man så må sige. Niels Helve.
Ja, der sker en ting, som ved forregeringens dannelse, som var helt skørt. Nemlig, at man lagde økonomiministeriet ind under finansministeriet. Økonomiministeriet havde indtil da haft en selvstændig rolle med konjunkturvurderingen, og de selvstændige skøn, der kom fra økonomiministeriet, skulle så finansministeriet lægge til grund. Det vil sige, at man havde bygget ind i regeringsapparatet en anden mening end finansministeriet. Og de måtte tale sammen, og det vil sige, at de fagøkonomerne i økonomiministeriet, de havde muligheden for at sige til finansministeriet, det er helt kortsigtet, det der, I må se lidt længere til det. Det sker i 2001. Nu blev så, da SR-regeringen blev dannet, så lavede man om på det, så fik man igen økonomiministeriet, som nu har en second opinion inden for regeringen.
Og det er klogt.
Den rolle har man jo nu, overlod man jo så til Nationalbanken, og Nationalbanken var jo så dem, der og de økonomiske vismænd og sådan noget, men det er altså klogt at have et sådan dialog internt i en regering, som betyder, at et ministerium ikke bare kan dirigere med økonomien. Jeg glemmer, det mest komiske det i dette her, hvis ikke det var trist, det er jo, at Anders Fogh der i efteråret, var det 2009, han sagde, jeg tror ikke på recession. Der var den i gang. Ja. Og som om recession er en trosag, der hører under det kirkelige, det er det altså ikke. Vi var i fuld recession på det tidspunkt, han sagde det. Men han ville ikke tro på det, eller...
Der burde nogen jo måske have sagt, at han skulle læse lærebøgerne.
Jamen, det sagde vi også dengang.
I skulle have sagt det højere, Niels.
men der skal man jo lige være opmærksom på én ting. Og det er jo, præcis der, jerndøren smækker i for embedsmændene. Det er, at så disse proklamationer, som kommer. Det er jo ikke bare udtalelser, det er jo proklamationer, det er jo tilrettelagt, det er jo have forberedt i dagvis. Der udtaler statsministeren sig jo, så bruger han lige den anden titel, det andet visitkort, partileder. Så er det pludselig Venstres formand, der udtaler sig. Og der kan du ikke komme ind og ligge. Det vil sige, partierne har nogle ekstra rum, hvor de kan, en ekstra højtaler, de kan bruge ude til samfundet, hvor embedsmændene, de må sidde bagefter og samle op og sige, hold da kæft, hvad chefen kom med her i går på det der landsmøde.
Men Niels Allemann, det er vel ligegyldigt, om man udtaler sig som partileder eller som statsminister, fordi embedsapparatet kan vel ikke, og det er også lidt derfor, jeg spørger, de kan jo ikke gå ud og sige, altså det, vores statsminister lige har sagt, det er skrubskør.
Nej, men de kan godt, altså hvis det er
statsminister, det kan de vel kun sige til ham,
jo,
og ikke...
Jamen det kan de ikke engang gøre, når det er noget i partiregi. Det vil sige,
nå, ja, okay,
for at ligesom få den skildring og den sondring, at der smutter partilederne ind. Altså jeg kan huske mange gange, hvor Poul Schlüter som partileder jo kom med nogle festlige ting undervejs, ikke, hvor man bare tænkte, hold da lige kæft. Men det var jo som parti...
Ja, men det er rart at have to hatte.
Altså, ja, og hvor landsmøderne kørte, ikke, og så blev alle sædlerne revet stykker bagefter, alle de gode forslag, og så kørte man igen fremover. Det var sådan, det foregik. Så jeg vil bare sige, det skal man lige være opmærksom på. Ja. At nogle af de der vilde udtalelser, også om, at nu Danmark for evigt og evig fremgang og alt det der, det kommer, for så kan komme i den sammenhæng jo, uden for embedsværkets regi.
Ja, Ole Sohn.
Det, der mangler, hvis man nu skal kloge sig her, det gode gamle folketing,
det er jo
politisk lederskab. Altså, de politiske ledere skal jo ikke bare gøre det, som de tror, folk gerne vil have, man skal gøre. Man skal også turde sige, vi er nødt til, eller vi ikke er nødt til, vi vil, fordi vi gerne vil bevæge samfundet i den retning, foretage de og de reformer, fordi det vil gavne os, når vi kommer hen om 5-10 år.
Jamen, altså, det er vel på en eller anden måde det, der er kernen i det repræsentative demokrati, at vi vælger nogen, som tager nogle beslutninger.
Jo, men altså...
Og ikke det... som er sådan nogle hånddukker, vi så sender sædler op til.
Jo, men,
så gør
men,
de,
men
som
altså,
vi siger.
Nu har vi brugt det eksempel med nullerne, men man kunne sikkert også finde eksempler i andre tider i Danmarks historie.
Sikkert.
Men det der med, at når en økonomi... Altså, det er jo ikke politisk raketvidenskab, altså, at når økonomien... Når det går så hurtigt i samfundet, at vi ikke har arbejdskraften, og at man kan finansiere alting ved lån. Altså, det ved alle godt, at lån skal betales tilbage igen. Og hvis ikke det bliver ved at køre op af, ja, så har vi problemet. Mm-hmm. Det vidste vi også i nullerne. Men alligevel så træffer man beslutningen, og alle har en ramme i huden. Jeg mener sådan set også, at den daværende opposition, altså jeg kan huske op til valgkampen i 11, der var diskussionen jo ikke om, der var diskussionen meget om, skulle vi bruge penge til skattelettelse, som den forrige VK-regering gjorde, eller skulle man bruge det til velfærd, som Socialdemokraterne og SF gerne ville. Mm-hmm. Men virkeligheden var, at de penge, som vi sagde, der ikke var til skattelettelse, de var der sådan set heller ikke til velfærd. ingen af partierne turde tage den debat og sige, at vi har altså brugt flere penge, end vi har, og vi er nødt til at bremse op, og det kommer til at koste.
Det er jo også en selvmordsudtalelse.
Ja,
men det er jo det, der er så frygteligt.
Det er det, der er frygteligt, men det var det, der var virkeligheden.
Ja. Og det kræver politisk mod.
Ja.
Apropos politisk mod, så vi skal bare lige, for at få rundet den her dagpengesnak af, så skal vi lige tilbage til Dansk Folkeparti og SF, fordi nu er der så blevet lækket det her. Hvordan skal man ud og håndtere det her? Man vil sikkert betragte lidt og sige, vi venter lige til dagpengekommissionen kommer med deres beretning osv., men skulle der være opvagte journalister derude, og der er der enkelte.
Der findes
det nogen. Kan ikke afvises.
Det kan ikke afvises, at der findes enkelte. Så er det vel nu, at man skal ud og rende dem på dørene og sige, men nu er der nogle løsninger. Hvordan vil I forene det med jeres musketeriet om? Ikke. Og, altså, der skal flere penge til det her.
Jeg vil sige, at hvis jeg var statsminister, så ville jeg gøre meget for både at få Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti med en løsning.
Men bliver det ikke svært at få Dansk Folkeparti med en løsning?
Jo, det gør det. Men alternativt, det vil jo være med, at den nuværende regering sammen med Socialdemokraterne og Radikale laver en. Og det vil også være grundstammen i en ny reform, og det vil også være klogt. Men at have SF og Dansk Folkeparti og Enhedslisten stående udenfor, så vil der blive en kamp mellem Dansk Folkeparti og Venstrefløjen om, hvem ville have givet mest.
Ja.
Så alene den grund kunne det være klogt også at få Dansk Folkeparti. Og jeg tror jo også, de vil være med. Hvis Socialdemokraterne går med, så tror jeg også, Dansk Folkeparti går med.
Men hvis de har jo indgået den her musketeriet med SF, betyder det ingenting?
Jeg tror uanset hvordan brikkerne lige er stillet op nu, så mangler den nuværende statsminister jo ikke politisk tæft, så han ved godt, hvordan tingene står, og han vil gøre alt for at få et stort bredt forlig. Og derfor vil de folk, som du spørger til nu her, der vil spørge ind til, åh, nu står der også i politikken, jeg tror folk vil sige ingen kommentar, hele vejen rundt, den der historie dør meget hurtigt igen.
Men så kommer den vel op, når dagpengekommissionen...
Det er klart, så kommer den kørende igen, men...
Hvad skal Thulesen Dahl så sige? Fordi han står... Altså, man kan jo godt huske, for det var jo lidt af en bombe, at han lige pludselig står og krammer Pia Olsen Dyhr og siger, så er der musketeriet, og der skal flere penge til det her område.
Ja.
Og altså, der blev virkelig spurgt ind til, jamen altså, ligegyldigt hvad, og det ene og det andet, og dunk. Altså, den gav han virkelig...
Den bliver også...
Altså, du ved godt, Dansk Folkeparti har jo... tækkelige vælgere, og
ja, men der bliver, altså, jeg tror,
et eller andet tidspunkt siger de vel, okay, nu...
Ja, men den der, det er også derfor, jeg tror, de kommer med i et forlig. Det er ret sikkert, det tror jeg.
Jeg vil sige, at hvis man ser på... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for at man ikke kommer til at sige noget forkert. Men jeg tror,
prøv, Ole, så siger vi.
Jeg tror, at Dansk Folkeparti har haft større glæde af den musketerede NSF-form. Ja. Fordi... I virkeligheden så var Dansk Folkeparti, de var jo bannerfører for den oprindelige dagpengereform, som er blevet kritiseret af så mange.
Det er rigtigt.
Der blev de fuldstændig hvidvasket, fordi de nu gik ind i musketeriet med SF og sagde, vi vil gerne give flere penge. Ingen snakker om, at det er jo sådan set, at det er dem, der ligesom er hovedansvarlige for, at vi står i den udfordring, vi har i dag.
Men der var jo snak om det, men hele undervejs i den tidligere regering sagde de jo hele tiden, at de var klar på at lave et nyt system så. Ja. Velvidende, at det var en gratis omgang.
Men jeg tænker bare på, at forud for en valgkamp, så Dansk Folkeparti bliver i hvert fald fritaget for at skulle stilles til ansvar for nogle handlinger, de har været. Det er det jo ret gode til, sådan generelt, altså hvis de har været med. Men det var bare den lille detalje der. Jeg tror, at Dansk Folkeparti har større glæde af musketeden end SF.
Det var jo fuldstændig ligesom der Helvedes parti med Margrethe Vestager. kyssede Lars Barfod til døde. I forrige valgkamp.
Det fik Lars Barfod ikke så meget ud af, det er i hvert fald rigtigt.
Han er ikke engang medlem af Folketinget længere, så det lykkedes jo meget godt.
Jeg godt bare lige sige,
og det er Margrethe heller ikke.
Der vil jeg godt lige sige, at Lars Barfod kommer til at sidde på en af de her stole om en uge, så okay. I skal lige...
Ja, han er også en lygtig mand.
I skal lige gøre mit arbejde lidt nemmere her også. Niels Helveg.
Jamen, jeg er sådan set enig i, at det var ikke klogt af SF at lave den der stunt under valgkampen. Det var det ikke. Det skal man passe meget på med. Plus blev folk jo forvirret af SF og Dansk Folkeparti. Er de nu sammen? Det er der jo ingen, der kan forstå.
Nej.
Så det var ikke noget, det var ikke heldigt. Men jeg tror, vil jeg lige sige, at Dansk Folkeparti har fået et problem, som er større, end de havde i den sidste valgkamp. Nemlig, at næsten ligegyldigt, hvad der sker, så vil man sige til dem i næste valgkamp, jamen det sker jo, fordi I ikke tør tage ansvar og gå ind i en regering. Og det er en ny situation, når vi kommer frem til næste valg, under alle omstændigheder. Så det bliver ikke nemt at bare sådan at køre friløb, som man har kunnet før. Nu er der ingen folkepartister til stede, så jeg skal være forsigtig, men der har den politiske situation ændret sig. Og så håber jeg, og tror også, der er en mulighed for, at fagbevægelsen og DADI, de kan lave en aftale i kommissionen. Er der kommer nogle modeller frem, som en enig kommission kunne tilslutte sig, det vil jo være, så tror jeg, at de der forskellige udtalelser, der har været under valgkamp og alt sådan noget, at så får de jo markant mindre betydning. Det tror jeg er meget sandsynligt.
Men eller igen, muligt. Igen er mit spørgsmål, hvem skal give sig i forhold til det her store forlig? Fordi hvis Dansk Folkeparti har været ude, som de sagde, at der skal tilføres nogle penge. Og Lars Løkke har været ude og sige, at der skal ikke tilføres nogle penge. Hvem kommer til at give sig?
Løkke.
Ja, altså hvis det bliver sådan et traditionelt politisk spørgsmål, der skal afgøres i Folketinget, så tror jeg også, at Løkke kommer til at give sig. Ja. Med mindre, at Niels Helveg får ret, hvad jeg håber, at kommissionen kommer med en indstilling, hvor både lønmodtager og arbejdsgiver er enige. Vi så vil alle få den mulighed at sige, at nu er parterne enige. Det respekterer vi, og derfor så...
Okay,
vi respekterer,
Ja. Altså på den måde, der kan ligesom komme ud over, hvad man tidligere har sagt, hvis der er sådan...
Det var da dejligt,
vi respekterer den danske model.
Ja.
Ligesom når vi kører fly hjem.
Ja, det flyindkøb, det må vi tage et andet gang. Det er også en længere diskussion. Det er meget interessant, at kattelemmen er simpelthen, at kommissionen kommer ud med enighed.
Jamen det er ikke en kattelem, det er jo en... Det vil være sund fornuft.
Altså, nu taler politikeren igen, ikke? Men heroverfra, heroverfra lyder det som kattelem. Nå, men det er vel en kattelem i forhold til for Kristian Thulesen Dahl,
ja.
Så han undgår, og også Lars Løkke og alle andre, der ryger med i det forlig, at man siger, at alt, hvad vi ligesom har forestillet sig det ene og det andet, men nu er vi vasker hænder, fordi dem, det handler om, er blevet enige, og så behøver vi slet ikke at blande os. Det lyder jo også. Ja. Ej, prøv, jeg kunne jo selv gå ud og sige det. Ja. Så smukt, jamen, som jeg får det formuleret. Jeg bliver mere og mere politiker, jeg sad her.
Du talte lige før om kvikke journalister, men det er jo ikke dig.
Nej, det er på ingen måde mig. Nej. Overhovedet ikke. Det her, det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7. Vi har et kvarter tilbage. Niels Alman Olsen, Ole Sohn, Niels Helve Petersen og undertegnet Huxi Bak. Der er lige et par små ting, vi lige skal runde, inden vi... siger tak for i dag, fordi det hele skal ikke handle om kommissioner. Det andet skal, der er en lille ting, vi skal runde, og det er, der er jo nye folk på tinge. Alternativet kom ind med føn og klem. Og de har stillet et forslag, som handler om, at hvis der er folkelig opbakning til en sag, så skal den tages op i Folketinget. Og det går helt, der praktikken er også på plads i forhold til, at det skal foregå online, og hvis man får mere end 50.000 underskrifter, digitale underskrifter, og det kan man gøre ret sikkert, siger kloge folk. Det er noget med nem idé, at man kan logge ind og sådan noget. Det er ikke så meget det. Så skal denne sag tages op i Folketingssalen.
Mm-hmm. Ja.
Det lyder da som et sympatisk forslag.
Jamen,
borgerlig inddragelse, eller hvad siger man?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen sag, som kan mønstre 50.000 underskrifter, som ikke bliver taget op i Folketinget, så er der altid en eller anden, der stiller spørgsmål til en minister eller ministeren i samråd eller et eller andet. Altså, sådan fungerer systemet jo. Men jeg synes, det er et forslag, som jeg grundlæggende har sympati for, men hvor jeg savner, at Alternativet begynder at gøre det mere klar rede for, hvordan de vil gøre det. Hvad betyder det, at sagen skal tages op i Folketinget?
Mm.
Betyder det, at der skal være et møde i et udvalg? Betyder det, skal, hvis der skal være en afstemning i Folketinget, hvordan vil man formulere det spørgsmål, der skal stemmes om?
Ja.
Jeg skrev i 2003 et udkast til, som oplæg til debat til en ny grundlov, og deri er indeholdt et forslag om, at hvis en 12. del vælger, ønsker, at der skal tages noget skal til vurdering i Folketinget, så skal det ske. Men så skal det ske på den måde, at man kommer til at stemme om noget, der er vedtaget eller forkastet i Folketinget. Og man er nødt til at prøve på at tænke igennem, hvordan skal man håndtere det her system? At man ikke bare får for meget flimmer ved, at folk går og trykker på knapper, og nu skal vi have det behandlet, uden at man i øvrigt ved, hvad betyder det, skal behandles i Folketinget.
Mm-hmm.
Så jeg er tilhænger af det, af en idé om sådan en borgerinitiativ i forhold til Folketinget. Det synes jeg er rigtigt, men man er nødt til at tænke igennem, hvordan i alverden vil man indrette det. Jeg har prøvet at lave en model, den er lidt indviklet, men i mit forslag, paragraf 38, i det jeg skrev i 2003, men tanken er god, men man skal tænke igennem, hvordan skal det laves.
Mm-hmm. Hvad siger du, Niels Alman?
Jamen, jeg synes, det er noget af det værste. Vås sludder i den form, det har fået her. Ikke det, Niels Helve siger, fordi det er det selvfølgelig ikke. Men jeg synes, det her bærer præg af, at nu skal de til at tage sig sammen. De har også fået rigtig mange mandater. De har lagt det radikale venstre ned fuldstændig. De kan ikke blive ved med at stå. Og deres to hovedsager, det har været, næste gang vil vi have dobbelt så mange stemmer. Og alle journalister refererer det. Hey, Alternativ vil have dobbelt så mange stemmer næste gang. Kæmpe historie. Nu kommer de med sådan noget vås og sludder uigennemtænkt. Prøv at høre her. Vi har et repræsentativt demokrati, hvor folketingsmedlemmerne repræsenterer fru Mortensen og herr Mortensen ude i kæret. Og det er godt nok. Tænk, hvad der kan laves af spindoktormanøver og igen kommunikationseksperter, der kan få den her folkestemning til at banke frem og tilbage på et virkeligheden meget usagligt grundlag. Så der kan være elementer af, at man skal høre. Men jeg synes, det skal være noget meget mere med høringer, og vi skal over og komme tættere på borgerne, og kan man det, kan man få givet partisystemerne noget mere liv, så er det i orden. Men jeg synes, det her, det bærer præg af, at nu er vi kommet folketing, nu skal vi rigtig være alternative. Hold nu lige kæft.
Ja, det er vel grundstammen til partiet, at de gerne vil være alternativ til det bestående.
Men de kan jo gå hen og blive en stor parodi på sig selv. Hvis ikke de kommer med noget, der er gennemarbejdet ned i mindste detalje, så bliver de til grin. Og det er jeg altså bange for, at de går hen og bliver... Jeg er rigtig skuffet over dem. Jeg har sat noget sådan forhåbning op, så jeg holdt op. Nu kommer der... Men det her, det er kaospilotagtigt, og det er... Jeg synes, det er uigennemtænkt. Det må jeg sige.
Ja. Ole Sohn.
Altså, jeg ser lidt anderledes på det. Altså, at for det første er jeg enig i, at der er næppe et forslag, som kan skaffe 50.000 underskrifter, som ikke er et eller andet parti, vil blive taget op i Folketinget. Så den del, hvis man kan lave den model, som Niels Helveg skitserer, så kan man også håndtere det på en fornuftig måde, og på den måde inddrage borgerne. Men jeg tror i virkeligheden, det, når man ser på alternativet, så er det jo et udtryk for, at der er mange vælgere, som er trætte af etablerede partier. Og det alternativet gjorde i valgkampen, det var jo i virkeligheden at komme med nogle af de visioner og drømme, som mange har. Altså, hvilken børnefamilie kunne ikke drømme sig om at have de samme penge og arbejde lidt mindre og få mere tid til sine børn? Og hvilken borger i samfundet vil ikke gerne spise noget mad, som er fri for pesticider? Altså, noget af det, som vi alle sammen går og tænker og drømmer om, men som, når det skal omsættes til virkelighed, bliver lidt mere kompliceret af internationale regler, EU og kompromis og alle de der ting. Så virkelig, så tror jeg, de rammer en år, hvor puha, nu skal det ske noget nyt. Det gør der også andre steder i Europa. Altså, i mange år var det jo, man kan sige, på nyderste højrefløj, altså Le Pen, og, altså, som steg op. Men nu sker det jo det i Europa, altså... både i Grækenland og i Spanien. Altså, det kommer sådan nogle nye centrum-venstre-bevægelser op, som siger noget, som drager mennesker, men som måske kan være svært at realisere. Så et eller andet, så er det wake-up-call til også til det danske folketing, de danske partier, at man skal måske ikke styre sin politik alene af spindoktorer og kommissioner, ikke kommissioner, hvad her det, fokusgrupper og lignende meningsmålinger, men også prøve at se, hvad er der egentlig, det rører sig, kan vi ikke få en lidt mere visionær debat ind, og det er et ansvar, som alle partier har, og som Alternativet har tændt, så kan man, jeg vil nok sige, at selvfølgelig er jeg enig i, at den måde, de formulerer deres forslag, er måske lidt...
Det går nok tyndbenet.
Ja, det er lidt tyndbenet, men hvis man kan kvalificere det, som Niels Helveg er inde på, så tror jeg da godt, man kan bruge det reelt til at få engageret borgerne i sager mere, end det gør i dag.
Men man kan vel sige, at de er nye i trafikken. ligesom alle mulige er, når man vil, og det skal der vel også, selvfølgelig skal der være en lille rum for læring, når man kommer ind. Altså, det er jo et sært sted at komme ind, kunne jeg forestille mig. Når man pludselig sidder inde på Christiansborg, hvor der er gamle traver og sådan, altså plejer lever vel i bedste velgående på Christiansborg. Så der skal vel også være plads til, at der kommer nogen ind, og om ikke andet roder lidt op.
Jo, men man overser, inden man ligger, der er også en tendens til, at vi ligger næsegrus, beundring af en eller anden ny bevægelse, der får lov at rejse rundt omkring hesten tre gange ude foran Christiansborg, og så holde den op ukritisk. Altså, sandheden er jo den, at det konservative Folkeparti stillede med et katastrofeoplæg til valg. De radikale blev klemt af partilederskiftet. Lars Løkke tabte 13 mandater. Hele understrømmen, den slog ham ud om kul. Det vil sige, der var en høj grad af protestvælgere i Alternativs vælgerkreds. Det er jo ikke sådan, så det er kun talt om de radikale, men der er masser af konservative, der har stemt på Alternative. Der er masser af fra vidt forskellige, og derfor de får, jeg er ikke sikker på, at de får en lang fremtid for os. Jeg tror, det måske snarere går lidt ala CD, at de får simpelthen svært ved at holde sammen på rodnettet. Fordi nu kommer der orden i partierne. Socialdemokratiet stiller med et stærkt hold, ikke også? Nu begynder de radikale at komme tilbage på banen. Konservative ved jeg ikke rigtigt, men Venstre kommer jo også til at tage en hel masse tilbage fra Dansk Folkeparti. Og så dermed tror jeg virkelig, det er ikke sådan et parti, vi bare skal se klare sig år efter år efter år. Men når de så kommer med noget, skal det derfor også godt nok være gennemtænkt.
Niels Helveg?
Ja, altså vi sidder her, vi tre gamle herrer, og repræsenterer tre tabende partier. Så vi har jo grund til at være lidt ydmyge, når det drejer sig om de nye partier. Det vil jeg også gerne være. Jeg synes, der er jo ingen tvivl om, at Alternativet ramte en kilde af utilfredshed med det bestående, og det synes jeg, man skal lytte meget til. Jeg har selv jo haft det, min far var jo meget utopist på mange måder, gjorde oprør mod det bestående system og lagde samtidig også vidtgående nye forslag frem. Så jeg kender godt til det og har stor respekt for det, men det, som jeg synes, min far forsøgte jo altid alligevel at forbinde vision og virkelighed, for det til at hænge sammen på en eller anden måde. Og det er det, jeg faktisk savner hos Alternativet, hvis det er noget, som virkelig skal få nogen betydning i dansk politik, så er de altså nødt til at gøre sig mere umage med at få vision og virkelighed til at hænge sammen. Det er min vurdering.
Meget enig i det.
Men hvor meget vil det så betyde sådan i forhold til, altså nu nævner du det her med, at konservative stiller op med et katastrofeprogram, og så videre, og så videre, og så videre. Der er vel, som Niels Helveg også siger, der er vel noget at lære her. Altså den frustration skal vel, ligegyldigt hvordan og hvorledes med Alternativet, den skal vel samles op af de andre partier?
Jo, det skal den da, men nu ser jeg sådan lige i første omgang ud fra Alternativets eget vinkel, skal de altså også tage sig sammen og løfte de der gyldne kæder på en ordentlig måde og gennemarbejdet. De øvrige partier skal jo prøve på en eller anden måde at selvfølgelig forny sig. Det kan man sige, at de konservative kom vist til at forny sig lige lovligt kraftigt. Sådan kan man også se det, ikke? Altså, hvorfor skulle Barfod dog smides ud på det tidspunkt, og hvad var det, der foregik der? Og så kom der en eller anden, en Søren Pape fra Viborg, ikke? Også en borgmester, der ikke engang var medlem af Folketinget. Altså, mærkelige ting. Det reagerer folk på. SF's tur reagerer folk jo også på. Mm-hmm. Og jeg tror i virkeligheden, SF's problem var i valgkampen, at den meget dygtige politiker, Pia Olsen Dyhr, kom næsten til stadigvæk at virke som minister. Altså, hun blev ikke rebelsk nok, kan man sige, til sidst i slutfasen. Og dermed blev hun jo taget på det. Så dermed, selvfølgelig skal de lytte også til, men man skal ikke lægge på næsen. Man skal så... Ja, mit påstand er, at det her er en... Det er et årgangsfænomen. Det er det, jeg vil sige med det her.
Jeg vil sige, at der, hvor jeg mener, at de politiske partier, det er generelt, har en meget, meget stor udfordring, det er, at vi begynder at se politik ud over landets grænser. Mm-hmm. Fordi vi er en del af en globaliseret verden. Vi har opbygget et velfærdssamfund, som er unikt, og som vi stort set alle partier uden undtagelse gerne vil bevare under en eller anden form. Men i en globaliseret verden, hvor konkurrencen skærpes, så er der nogle ting, man må ændre. Og det kan vi ikke gøre inden for vores egen lille nationale grænser. De danske politikere skal være meget mere aktive i for eksempel EU. Altså, vi diskuterer EU-politik, når der kommer et forslag, og så kan man ikke ændre det. Hvorimod, hvis man skal komme foran muren, så skal vi sende folketingsmedlemmer, skal samarbejde med kolleger fra de andre lande og med Europaparlamentet i forberedelsesfasen af den lovgivning, der kommer fra EU, som vi har indflydelse på det. Jeg ved godt, det ikke er så sexet, og det er sandsynligvis også svært at slå igennem i forhold til pressen, at nu sidder man og arbejder seriøst med et forslag. Men vi er nødt til at arbejde langt mere internationalt, fordi flere og flere problemstillinger kan kun løses på enten EU-plan eller måske noget andet på global plan, og er langt mindre nationalt. Og dertil kommer jo, at Folketinget har jo også ikke tømt sig selv for indhold, men fjernet substans. Med kommunalreformen, der flytter vi jo lang række beslutningsprocesser ud i kommunerne. Og der sidder de jo og agerer. Altså, der samarbejder partierne jo langt mere, hvad skal man sige, konsensusagtigt, end det gør i Folketinget.
Ja, pragmatisk, kan man vel sige.
Pragmatisk, ja. Og så har vi på den anden side flyttet indflydelse fra Folketinget til EU. Det tror jeg også er medvirkende til, at det er sådan blevet meget mere retorisk og værdibaserede debatter, der er i Folketinget.
Men Ole, så, det forstår jeg godt, men så kommer politikernes dilemma vel i det, at den der EU, den er svær at sælge. Ikke bare til pressen, men også til vælgerne.
Ja.
Fordi vi så jo et EP-valg, som var en ordentlig bymand til pro-EU-partier. Ikke? Altså Morten Messerschmidt lå jo med over 500.000 personlige stemmer.
Jo, men det tror jeg er et resultat af, at den måde, vi diskuterer det herhjemme, det er, at vi diskuterer ikke EU's spørgsmål eller europæiske spørgsmål, før der ligger nogle færdigbehandlede forslag, som så vi ikke kan påvirke. Og så bliver debatten hele tiden for eller imod noget. Mm-hmm. Der er ikke noget med, hvor vi gør vores indflydelse gældende. Alle organisationer, både faglige organisationer, erhvervsorganisationer, store virksomheder, de har jo repræsentationer i Bruxelles, fordi de vil gerne påvirke lovgivningsprocessen. Men danske politikere...
Niels Helveg, du får det sidste ord.
Lige det notabene til EP-valget. Samtidig vedtog vi altså også patentordningen, hvor danske vælgere, når de blev præsenteret for et omgribeligt stykke politik, så valgte den fornuftige løsning at sige, vi skal i løbet af kort tid ud i en stor folkeafstemning om det forbeholdet på det retlige og indre område.
Det er rigtigt.
Det bliver en stor debat. Og der venter en stor debat om forsvarsforbeholdet.
Så der er håb Og håb er godt håb at slutte på. Tiden er gået, de herrer. Tusind tak til Niels F. Petersen. Tak til Ole Sohn. Vi håber at se dig igen. Det var en fornøjelse.
Meget
tak
gerne.
Til Niels Almen Olsen. Jeg ved, vi ses igen.
Tak.
Tak for i dag. Vi er tilbage samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.